Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te-am întâmpinat cu Sfânta Scriptură, dragul meu prieten, la un nou episod din Pâinea cea de toate zilele. Suntem într-o cercetare de sine. Suntem într-o radiografie a vieții în sine, a legilor ei, a regulilor jocului și a modului cum mă raportez eu față de ceea ce este dat și nemodificabil, adică regulile jocului. O să mă întreb, nu cumva regulile jocului sunt convenții sociale? Iar eu răspund, după cum corpul nostru are principii care întrețin viața, tot așa societatea este un corp. Și ca societatea să poată funcționa, sunt niște legi intrinsece pe care nu omul le inventează, ci pe care doar le recunoaște. Uite, eu sunt conducător auto. Pot să vin la Speranța TV să filmez pentru că oamenii respectă circulația pe partea dreaptă, cedarea la semnul cedării sau stop. Deci atât timp cât vrem ca societatea să funcționeze ca un corp fiziologic, trebuie să recunoaștem regulile jocului. Și o să mă întreb ce se întâmplă dacă încalci regulile jocului. Păi o să spui, da, uite-te în jur, uite-te aici. Toată lumea le calcă, toți sunt mai mulți sau mai puțin mafioți. Nu zic eu asta zic unele voci. Și tu spui, să știi un lucru, că ulciorul, știi proverbul, nu merge nelimitat la izvor. Și funia nu va fi nelimitat integră. Se va rupe odată. Și odată și odată apare un nod în tot șirul de ițe matrapazlâcuri care te vor da pe față. Nu cunosc un om, poate or fi excepții, dar nu cunosc de regulă oameni care s-au jucat cu regulile jocului și să n-opățească. Suntem în analiza unui caz numit David. Un David, profeta lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, viitoarea coroană monarhului Israel. Un om de mare credință și de mare ispravă care calcă regulile jocului. Iar în momentul de față, trebuie să fac o mică recapitulare, după ce a tot căutat să scape și Dumnezeu a intervenit miraculos și l-a salvat de fiecare dată din mâinile dușmanului său, Saul, acum, știu eu, firul credinței uneori se subțiază, pac, s-a rupt și el spune, vai de mine, mă omoară Saul, am să trec granița la dușmani. Și își oferă serviciile cu 600 de oameni, armata lui proprie, venetici, tot fel de oameni, cu motive diferite, vom vedea noi cât de, în ghilimele, loial față de David sunt, cu 600 de oameni și merge la dușman și spune, împărate, era vorba de Achish, un filistean, așa numitul rege, de fapt primar, pentru că erau cetăți-stat, cum e Singaporul astăzi, este o cetate și este și stat în sine. Și îți dai seama că rolul pe care l-avea la data aceea, toți care stăpâneau erau regi, regișori, regiuți, dar erau regi, așa purtau ei autoritatea și onoarea. Ce a făcut David categoric e rău. Modul în care a jucat cartea loialității față de Dumnezeu întâi, că era Israel, poporul Domnului, față de Dumnezeu, aici era Baal, o altă închinare, idolatrie, față de poporul său și fidelitatea față de împăratul pus, unsul Domnului, cum recunoștea David. Aceste lucruri nu se poate să nu-l aducă vreodată într-un moment când nodul trebuie să se taie. Și iată că începe noaptea încercării lui David. Să știi că noaptea aceasta nu vine la întâmplare. Sigur că există un nisip în clepsidră și când ultimul fir cade, deci o lege a consecințelor care se derulează și care odată fac poc. Mai este încă altceva, providența lui Dumnezeu, care poate temporiza sau grăbi acest moment al firului. Și iată că pentru David, care a reușit să-și găsească un alt adăpost, să nu mai stea în Gat, chiar acolo în centrul Baal sau al lui Dagon, să fugă undeva, să aibă o cetate în care să nu existe neapărat display-ul, manifestarea păgânismului în Țiclag. Iată însă că vine momentul încercării și citesc din capitolul 28, 1 Samuel, versetul 1. Pe vremea aceea, filistenii și-au strâns taberele. Da, de acum începe furtuna. Și norii negri, vineți, se apropie de conștiința lui. De ce crezi că și-au strâns oștirile? Să facă o masă mare, un ospăț, aș. Însemna că toate cetățile stat, Ecron, Ashkelon, Gat, celelalte cetăți care erau acolo fiecare, erau cinci mari filistene și cătune sau sate împrejur și au strâns oștirile cu un singur scop. Filistenii au făcut o oștire ca să pornească război împotriva lui Israel. Ok, o să spui, e treaba lor. Dar nu mai e treaba lor. Pentru că David era în slujba lui Achish și tot în versetul 1 spune Achish a zis lui David, să știi că vei veni cu mine la oștire tu și oamenii tăi. Adică cum? Exact ce ai văzut, ce ai surprins, o imagine, vestea a venit ca o bombă. El, săracul, primește, credea că o să zică, tu stai aici de veche la hotarele țării, păzește-ne cât timp noi vom fi plecați la luptă, da de unde? Eu am nevoie de 600 de oameni, este un argument major, tu trebuie să fii cu mine. Și David a răspuns lui Achish, ei bine, sunt sigur că în momentul acela s-a rupt filmul în mintea lui David, ce să zic? Mă duc să mă lupt împotriva oamenilor mei? Ce să fac? Și dilema lui e mare. El putea să spună, nu merg. Sau, îi tai pe toți. Păi, dacă zicea, nu merg, însemna că el, de fapt, nu era loial, era un corp străin periculos și atunci Achish ar fi zis, ok, eu te-am sprijinit, colegi regi, faceți cu el ce vreți, eu nu pun mâna pe tine. Dacă spunea, îi tai pe toți, tu poți să-i tai pe frații tăi. S-ar putea chiar frații tăi de corp să fie în armata lui Saul, că ei erau de luptă. Mare dilemă. Și asta se cheamă nu dileme circumstanțiale, situaționale, ci dileme morale. Și David a răspuns lui Achish, în loc de zice, ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Adică un mare zero. Nu-ți spun nimic. Vei vedea. Ce? Sigur că, cred că prin limbajul non-verbal a spus, vei vedea ce va face robul tău cu un act de determinare, de hotărâre, de eroism. Minciună. Dar de fapt n-a spus nimic. Și mi-amintesc eu de o istorie care m-a delectat. Te întreb un lucru. Diavolul cunoaște viitorul? Uite, eu sunt diavolul. Și diavolul spune, în 5 secunde acest pic se va cădea. Păi una este când eu, diavolul, am acces și pot opera și știu ce voi face cu 90% probabilitate dacă nu intervine 10% Dumnezeu. Dar eu pot să fac o prezicere, să spun în 5 secunde pixul va cădea. Și a căzut. Și ai văzut că sunt profet. Ei, asta nu e profeție. El are o anumită, să spunem, previziune a propriilor lui acte, dar nu conduce istoria și uneori face profeții care se împlinesc ca și la meteo. Altor nu se împlinesc. Și care este probabilitatea la meteo? Am citit, eu am ascultat o emisiune, 60%, 60-62%. Adică 62% am dreptate, dar aproape 40, aproape jumate pot să greșesc. Păi ni s-a spus odată că va fi soare și toată ziua a fost nor. Cum? Mișcările previzibile nu sunt totdeauna previzibile. Se întâmplă alte lucruri care intervin și care schimbă mersul previzibil. Ți-amintești de oracolul de la Delphi, muntele Parnassus, și aici se afla ruinele templului lui Apollo pentru toată lumea elenă, adică nu doar pentru Grecia. Ăsta era templul central al lui Apollo. Apollo era unul din marii zei ai Greciei. Ei bine, ce se întâmplă acolo? E templul lui Apollo din Delphi. Aici este momentul în care Crassus a fost unul din cei mai bogați oameni ai stăpânii ai Imperiului sau a regatului Lidiei. Lidia era în Asia Mică. Capitala era Sardesul. Și era un om bogat, avea o știre de mercenari și omul acesta avea ambiția să cucerească Imperiul Persan. Dar înainte ca să meargă, el era grec, acest Crassus. A zis, mă duc să mă consult cu zeii. Și s-a dus la templul din Delphi și a spus, rogu-te, a întrebat-o pe Fitia, cea care stă acolo pe, un mic obelisc, este Fitia, preoteasa de la, marea preoteasă de la templul lui Apollo, care era și prorociță. Și a spus, ce să fac, să merg sau să nu merg? Iar ea, după ce a invocat, după ce a strigat la zei, zeii au dat un răspuns. Dacă vei face război cu perșii, o mare împărăție se va prăbuși. Și a făcut război cu Cirus. El era tânărul rege și a spus, acum e momentul să-i tai pe perși, pe medo-perși. Și a pornit la luptă. Este foarte frumoasă istoria aceasta. Se petrece în 552 înainte de Hristos. Și ce face el? Lupta e indecisă, el se retrage, dar în timpul toamnei târzii și a iernii, ceea ce nu se face în mod normal, Cirus cu oștile lui trece munții Taurus. Deci trece munții în zăpadă, în fulguială, iar Crassus a spus, iarna nu se fac războaie și și-a dat drumul mercenarilor. Iar el era în cetate doar cu câteva sute de soldați. Și imaginează-ți, deși Sardes era o cetate puternică, pe colți de stâncă, nu puteai să o atași. El merge, Cirus, și-l atacă pe Crassus. Istoria e frumoasă, n-am timp să ți-o spun. Certeți că atunci când a ieșit din cetate Crassus cu cele câteva sute de cavaleri pe cai, mirosul cămilelor pe care caii nu l-au avut, i-a speriat pe cai și caii au luat-o înapoi. Și atunci a venit rândul lui Cirus, dar n-au putut pătrunde în cetate, decât urcând prin prăpastie în zona unde străjeri nu erau, pentru că era inaccesibil. Ei, pe acolo s-au deschis porțile și Cirus l-a învins pe Crassus. Ei bine, ce a spus oracolul Pitia? A spus, dacă vei face război cu perșii, o mare împărăție se va prăbuși. Era crezut că e vorba de împărăția Persiei, iar Fitia, oricum ar fi fost deznodământul, avea dreptate. Împărăția lui Crassus s-a prăbușit. Vezi, cam asta face și David când zice, vei vedea ce voi face. Un alt caz, s-a dus tot la Fitia, de data asta Darius I, în războiul vestit, războiul greco-persan, când perșii au atacat Grecia. S-a dus la Fitia și a întrebat, ce să fac? Și Fitia a spus, te vei duce, bine, în limba română lipsește ceva, te vei duce, te vei întoarce nici când pierivei în război. Și el a spus, mă voi duce, mă voi întoarce și niciodată nu voi muri în război. Minunat! Dar de fapt se putea citi, te vei duce, te vei întoarce niciodată, nici când pierivei în război. Acestea sunt acele pronosticuri care oricum s-ar derula istoria sau deznodămintele, tu ai totdeauna dreptate. Iar David, hoțomanul, îmi pare rău, el vine și ca să iasă din dilema morală, zice, vei vedea ce voi face. Și David a răspuns lui Achish, ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Și atunci Achish a zis lui David, de aceea, pentru că am încredere în tine, te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul. Știi ce înseamnă asta? Că oriunde se va afla în mijlocul luptei, va continua să-l apere împotriva poporului său Israel pe stăpânul său, păgânul Achish. Nu pot să nu admir pe acest păgân inocent, pe Achish. E unul care crede, e credul, dar nu e credul gratuit. El e credul pentru că are compasiune, pentru că surclasează atâția creștini, măcar că este filistean. Și istoria merge mai departe. Filistenii s-au strâns și au venit de au tăbărit la Sunem. Saul a strâns pe tot Israelul și au tăbărit la Gilboa. Practic, Saul a făcut și el o mobilizare totală și sunt sigur că și frații lui se aflau acolo. Sunemul, de acolo se trage Sunamita. Bun. Și Gilboa este în Galileea. Îți dai seama cât drum au făcut acolo și în timp ce mergeau pe măgar, catâr sau cai, și amintea de toate locurile pe care le-a cunoscut, fie ca cioban, fie ca fugar, poporul lui. Oare ce era, ce furtună era în conștiința și în sufletul lui David? Și filistenii strânseseră toate oștile la Afec, iar Israel tăbărise la fântâna lui Israel. Domnii filistenilor au înaintat cu sutele și miile lor și David cu oamenii lui, ce har! Acum nu știu de ce mergeau mai la coadă. Hei, erau cu Achish. Dar eu presupun că Achish s-a gândit de dragul lui David să nu fie în primul rând. Era o vitejie, știi că atunci când e vorba de luptă, eroii zic, eu vreau să fiu primul. Cine se oferă ca voluntar și 10, 20, eu? Achish, să-l protejeze poate, un păgân nobil, a rămas mai la coadă. Și în sfârșit, înaintea zilei de luptă, are loc un mare consiliu de război. Se adună toți factorii decidenți, erau așa zis și regi, erau generalilor, oameni care au luptat, care știau strategia lui Israel. Și când a apărut și Achish, domnii filistenilor au zis, ce caută evreii aceștia aici? Drăguțul Achish a răspuns domnitorilor, acesta e David, slujitorul lui Saul, împăratul Israel, dar de mult e cu mine și n-am găsit nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiesc de la venirea lui și până în ziua de azi. Oare chiar n-ar fi putut găsi? Păi dacă ar fi fost el cumva mai detectiv, mai investigator, nu, spune mie exact. Nu spune că ai fost la sud de Cheniți, concret cu cine ai luptat, de unde ai aurul ăsta? Dar el, să nu credeți că este stupid, este binevoitor. Și când ești binevoitor, ai multe mantii cu care acoperi defectele unui om. Bietul Achish are o gândire naivă. Ăștia alți gândesc corect. În sfârșit, oameni care gândesc politic și știu exact care este pericolul de a-l avea pe David aici. Vreau să-ți vorbesc puțin despre gândirea politică. Ai auzit probabil de Papa Borgia. 1480 până prin 1505 sau 6. Îl chema Borgia, de fapt, dar numele lui de Papa Alexandru al VI-lea. Și acesta a fost unul din cei mai mari derbedei papi. Cu concubine, cu homosexualitate, cu ucideri, cu otrăvuri. Și avea niște copii. Giovanni era unul dintre ei, Cezare Borgia, ăsta pe care îl vezi tu, și Lucreția era fata lui, care a fost și amanta lui Tasu și a lui Frasu și a lui Cardinalul și a lui... Ea umbla, ea punea tot. Ei bine, aici, unul Niccolo Machiavelli, care a fost un ajutor, un secretar al lui Borgia, a scris o carte numită Principele sau Prințul, în care el face primul manual, să spunem noi, prima disertație sau lucrare despre gândirea politică. Cezare Borgia, fiul lui marelui Borgia, papa, își permitea tot, era deasupra legii. Viola pe oricine, ucidea pe oricine, ducea lupte chiar cu romanii, cu supușii. Era un desfrânat și un stricat total. Iar Niccolo Machiavelli a ajuns să gândească diferit de gândirea morală. Gândirea politică nu e gândire morală, nu. Ea merge pe putere. Și de aici apare dictonul lui, scopul scuză mijloacele. Dacă puterea este obiectivul, trebuie să păzesc puterea pe orice cale. Că de fapt politica vine de la polis, orașul. Adică eu trebuie să stăpânesc cetatea, polisul. Și ca să am polisul în mână, eu trebuie să știu pe cine trebuie să-l ostracizez, de exemplu în Atena. Iar destul ca, știu, vecinul meu să-mi dau seama că începe să capete prea multă simpatie din partea poporului și mergeam la arhonți, la cei care erau mai mari și spuneam, fiți atenți, ăsta curând va polariza simpatia doar spre el. Și atunci noi toți luam o hotărâre, trebuie scos din cetate 10 ani. Nu îi se lua averea, asta se chema ostracizare. Cine devenea predominant sau prea proeminent, trebuia scos. A mai fost unul cu gândire politică, ați auzit de Leon Trotsky, cel care a înființat Armata Roșie, mâna dreapta lui Lenin, cel mai distins bolșevic, el spunea, scopul scuză mijloacele atâta timp cât este ceva care să justifice scopul. Dacă, de exemplu, cauza partidului justifică eliminarea ta, o vom face pe orice cale. Și îți dai seama că în gândirea politică, zero morală. Achiș, deși păgân, nu gândește politic. Și eu cred că gândirea politică este corupătoare. Probabil de aceea creștinii, biserica noastră în statutul ei, spune, noi nu avem niciun fel de contingență, niciun fel de tangență cu politica. Noi suntem neutri politic. Pentru că noi vrem să rămânem morali. Pentru că cine intră în politică nu poate supraviețui într-o lume de hiene decât dacă capătă de prinderi de hienă. Eu cred că cel care refuză o gândire politică are avantajul să se sprijine pe brațul celui atotputernic. Și eu cred că rugăciunea este o forță mult mai mare, mai eficientă decât o mutare de șah politică. Noi credem într-un Dumnezeu care conduce istoria lumii. De aceea nu ne temem, chiar dacă ar fi Nero împăratul lumii. Dragul meu, ce va face David? E dramatic. Eu cred că e pe punctul să piară din istorie, să piară ca un trădător, ca un câine care își vinde patria. Dar atât de bun e Dumnezeu, că așa cum a avut milă de mine, are și milă de David. Să așteptăm episodul următor. Până atunci, mergi moral și nu politic. Numai bine.